komma 37 program med sönsila med jag utav student. Mia är ni kom skatt?
Och Mia är rakade fjöt.
Eller om den omana Louise fjöt.
Louise fjöt, jag är lima tala större, fliska i en sekundär i tala stat och illa tala med dem la hard så var sin sena. Det var kurs vi omnes från universitet av Malta kan en kurs tal bied för en studiet till historia och early years and middle years. Var är på var sin sena Louise rejade att hälla universitet och bestämma en masters med Mediterranean studies. Louise hade en teresk brief till historia, speciellt till historia lokali ta' seklu 18, mod speċjali dak li għandu x'jaqsam mal-qasam soċjali u n-nisa fejn jidħlu l-ħajja ta' kuljum u skjavi nisa. Nilqgħu kmana.
Bonġu.
Llum nixtiequ nitkellmu daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek fl-università. Inti ovvjament bdejt bil-bied u issa tagħmel Mediterranean Studies hemm differenza kbira bejn iż-żewġ suġġetti. Tista' tgħidilna daqsxejn għax ixtaqt tagħżel dan is-suġġett jew x'waslek li tazellilu.
Mela, jien oriġinarjament kif edna għamilt il-bied ma kienitx l-ikbar xewqa tiegħi, però meta bdejt nagħmel dan il-kors jiena kien l-uniku kors li kien waslek biex issir għallima għalkemm xtaqt nistudja l-istorja iktar minn xejn u din kienet wara li l-estate il-kors għall-bied kienet xewqa li dejjem baqgħet hemm. Però mbagħad taf inti tibda titarras, tibni d-dar, ikollok it-tfal. U kienet xi ħaġa li dejjem ipposponejta sakemm imbagħad it-tfal tiegħi waħda l-kbira daħlet l-università, it-tieni wieħed daħal il-Junior College, bdejt narhom jistudjaw u tnejn li huma ħadu naqra l-qasam li kont qed nistudja jien fil-bidu. L-istorja ġifieri u reġgħet ġiet il-ħeġġa li nistudja. U at that point qed issa daw speċi jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom iktar u milli meta t-tfal ikunu għadhom żgħar. Istħarriġ naqra xaw available fil-għaxija għax ovvjament kont diġà naħdem ma stajċ nitlaq ix-xogħol biex nistudja biss. Tkellimt ma' Dr. Manuel Buttigieġ li huwa lecturer l-università wkoll u introduċini ma' dal-kors. Rajt dal-kors jinvolvi. U multidisciplinary ħafna bħala kors u fl-istess ħin kienet jolqot il-gosti tiegħi tal-istorja, letteratura ma' dak li huwa marbut mal-Mediterran. U deċidejt li nagħmel dan il-kors.
U anke bħala ħinijiet kienu ħinijiet tajbin mal-karriera tiegħek fis-sens stajt anke kien hemm ċertu flessibilità fih ukoll.
Iva. Il-ħinijiet kienu tajbin u apparti minn hekk jiena xtaqt nerġa' mmur fiżikament lura l-università li jiena nerġa' ingawdi l-ħajja tal-università ovvjament b'mod differenti għax kont ikbar u kont diġà naħdem. Imma u apprezzajtu ħafna iktar dan il-kors għaliex fih stajt nagħmel dak li jiena sa ċertu punt ma stajtx nagħmel fl-ewwel darba li nifoka iktar fuq is-suġġett li nħobb u m'għamiltux biex insib ġob. Għamiltu bħala hobby, għamiltu għax nieħu gost forsi tidher stramba ma huwa hobby tiegħi li nistudja.
U inti l-esperjenza tiegħek naħseb kif dħal lura l-università, is-sistema hija differenti meta għamiltu qabel u allura naħseb ridt tidra kif għatamel l-assignments, kif għatamel l-eżamijiet.
Waħda mill-ikbar biżgħat tiegħi kienet omma ħajjgħidulek di xi ħadd sa 46 sena ħsib li ħankun maqgħad ta' żgħażagħ żgħar u iktar dik preokkupatni. Però meta ġejt hawnhekk irrealizzajt li kien hawn nies iżgħar minni, daqsi, ikbar minni, kelli nies fil-kors li huma età daqs il-ġenituri tiegħi, in their 70s. U kienet esperjenza sabiħa fis-sens li kelli nies miegħi li huma daqs it-tfal. Kelli nies li huma daqs il-ġenituri, nies li kienu ġejjin minn oqsma totalment differenti tal-ħajja, kien hemm minn diġà għandu PhD u qed jerġa' jagħmel masters. Kien hemm minn ġej mill-linja tal-mediċina, tal-ekonomija, tal-istorja stess u kienet hekk esperjenza li għalija jesper waħda mill-isba esperjenzi ta' ħajti nista' ngħid. Kemm fuq studju u kemm l-esperjenza li kelli man-nies. Iva, meta ġejt biex nibda nagħmel l-ewwel assignment, jiena tlaqt mit-typewriter u l-karta bażikament. Għall-internet kienet ħafna iktar faċli għalija li nistudji issa meta kont qed nagħmel l-ewwel kors. L-uniku post fejn stajt nagħmel ftit riċerka tal-istorja kien il-biblioteka biss għax qas arkivi ma kienx hawn. U biex nfittex kodba kont imur l-librerija tal-Ġiżwit is-Sibt, prattikament iżakru nieħem ġew għax il-librerija ma kienx tkun dejjem miftuħa l-pubbliku, nagħmel ġurnata nqalleb il-kodba. Però ma kienx faċli, llum għandi ħafna iktar aċċess għal nista' nistudja b'mod ħafna iktar faċli.
U anka sakemm drejt is-sistema anka ġew l-università stess. Fett inti mdarija tikteb u dak tħobb tikteb il-finna fuq il-karta. Sakemm sibt issol l-inbitwis speċ tal-li tikteb fuq il-karta li tuża l-laptop. Nasib, affarijiet żgħar ta' li meta terġa' tiġi lura wara ħafna snin tibda tħossom tħoss id-differenzi jien naf anke kif titgħamel il-footnotes. Differenti qed trid tuża l-VLE. Huma affarijiet differenti, imma fl-istess ħin naħseb inti xtaqt ukoll li t-esperjenza l-università li tiġi għal lectures mhux li tagħmel ir-riċerka rasek biex tirriċerka biss tuffjeċir tiġi tisma' lectures, tiltaqa' man-nies, tisma' opinjonijiet differenti u perspettivi differenti tan-nies tal-kors tiegħek stess. Naħseb hija enriching ħafna l-fatt li meta tkun ilek ma tistudja. Hemm dan il-kors li jista' jgħinek tidħol ftit ftit, ovvjament huwa f'livell ta' master so daqsxejn livell daqsxejn ol imma fl-istess ħin idaħlek ftit ftit għall-esperjenza tal-università mingħajr ma tintilef.
Ekku niftakar u l-ewwel ħaġa li kellna kienet laqa li kien għamil lilna d-din tal-fakultà u l-persuna li kienet joħsieb il-kors, il-kors coordinator dak iż-żmien. U ġejt vereċitata anke l-fatt li ddieħla l-università. Hemm però eħe mbagħad kien hemm dawk inqrajna għall-liema ġifieri l-użu tal-laptop, imma għajmin jiena l-laptop kont nużah biex jien nipprepara l-affarijiet għall-ħadd ieħor mhux biex jien in away niġi eżaminata, eċetera. Jien kont lucky għaliex waħda mill-hosts li hawn hawnhekk Rakel hija fil-verità t-tifla tiegħi kienet qiegħda diġà tagħmel kors l-università. Il-raġel kien diġa u kol feta kbira tipu għamel kors l-università, allura kelli għajnuna kif nista naddi speċi ta' jien naf kif nitħol VLE, kif niprezent assignment, kif namel il-footnotes, daw kienu li naqra u nikteb u namel assignment twil, għalli għaw kienx problema kbira ħanejtek, imma daw kienu problem li konna jt-għomaj kif sena sal biex namilla dil-bicċa xogħol. Però anki studenti stess, kelli studenti li kienu tampari tfal tiegħi fil-kors. U ħafna minnhom kienu ħafna tajnuna, però l-fatt li kont immur id-dar. U nibda nagħmel assignment. U mmur, Rakel ejjejni għax ma nafx kif nagħmel dal-footnotes, ejjejni għax ma nafx kif ħanitħol VLE. U kif se nara jien naf li l-word count u kollox jgħaddi sew, eċetera. Eħe, kien learning experience mhux biss bħala l-kontenut, imma kien learning experience. Ħanejda straight, inħossni erġajt isni nibda ngħix parti minn żogħżiet mill-ġdid tal-kors.
Taħseb li hemm forsi xi misconception li l-università hija xi ħaġa żgħażagħ biss forsi li fil-verità mhuwiex il-każ u hekk għandu jkun ma.
Ġeni nitkellem anke ma' nies fuq ix-xogħol jgħidu li jew ma jirnexxielek tagħmilha qed tagħmel kors. Kif tħossok qatt ma ġejt hawnhekk u xi ħadd I mean rani għalli naħsu xi qatt ħadd ma qalli qatt ma mart il-kantin pereżempju u ħassejt li jiena ikbar minn ħadd ieħor jew jien naf mart il-library. Le, anzi, kifet kienet esperjenza li għanet nitħallat ma nistetajiet differenti. Ġiel immur postijiet, iva, u jina nallem iż-żgħażagħ, allura jien automatikament inħossni nassoċja ruħi ma' żgħażagħ. U ġiel immur postijiet fej, per eżempju, jkun hemm tipo inti għandek 50 sena mela inti toqgħod ma' dissezzjoni. Le, hawnhekk qatt ma ħassejta, hawnhekk.
U appost għal kulħadd fil-verità. Għaliex li titgħallem u li tistudja għal ħafna minnhom huwa hobby la jedina hawnhekk. Imma li titgħallem u li tistudja qatt m'għandu bidu tmiem dejjem tista' tibqa' titgħallem u l-fatt anke li ikollok nies ta' jitajiet differenti fil-kors huwa ta' benefiċċju għal kulħadd, kemm għal minnu żgħir u kemm għal minnu kbira għaliex kulħadd għandu xi ħaġa differenti x'joffri. U jgħin il-xuxin biex jagħmel din l-esperjenza iktar b'saħħet u iktar ta' benefiċċju.
Fil-verità, l-ewwel nettieb tħaf ngħinuna mingħand il-lecturers u kuntatt ġifier kontinwu daw jgħinuk il-ħin kollu għajn jiena l-esperjenza tiegħi pożittiva ħafna man-nies li kienu qegħdin jgħallmuni. Un serta darba minnon kon diħla għal-wahda mill-lectures u nara l-inxaħat t-tejnejt m-mamel li dal-wġ vera familjari, dal-wġ vera familjari. U skoprejt li kien tifel ta' koppja li konna darba ġo grupp fl-imkien. Jina l-dat tifel, jina meta kont diġa m-my 20s, l-dat tifel nafu jagħmel praċett, imbidel ħafna meta kiber, un sibu għet mill-lectures tijaj. It was a very pleasant experience li nerġa nara l-dat tifel kibber speċi u għalih jina ma ħarris leh pala tifel. He was my lecturer. U ma ħarris leja pala dik il-mara li hija ħabiba tal-mama tiegħu jew li kienet taf il-mama tiegħu. Le, hija ma narax li l-età hija herdil. Sinċerament laqas ix-xogħol. Issa forsi ovvjament kulħadd għandu xogħol differenti. Però jiena kien hemm mument meta jiena x-xogħol tiegħi bdejt naraħ boring. Bdejt niddejja, bdejt ngħid naħseb nitlaq mix-xogħol, nara nibdilx, imma jien fil-verità teaching inħobbu ħafna. Kont inni nagħlem 27 sena xa xi ħaġek jidhirli. U dak iż-żmien kollu tagħmel l-istess ħaġa, tibda tgħid ma jiena ħaniqafaw hekk ħajti hekk ħa tispiċċa hekk. Fl-istess ħin li tgħallem huwa vokazzjoni ma tantx xi ħaġa li tibdilha malajr mhix kwistjoni ta' bdilt minn uffiċċju għal ieħor jew ħadd promotion. Jiena l-klassi nieħu gost u nħossni tant inħobb l-istorja. Li għalija it's my mission li ngħaddi l-istorja li xi ħadd ieħor. U dal-kors reġa' tani spark ġdida. Li jiena anki x-xogħol tiegħi bdejt narah differenti, xi kultant forsi wieħed jaħseb li jkun jaf ħafna. Ma tipo aktar kemm tistudja jiena ninma kurjuża ħafna. U waħda mill-affarijiet li ġalitni nibda dan il-kors kien kurżità. Hemm historien li toġobni ħafna li tgħid every research starts with a curiosity. U dak li ġelni nibda bażikament ukoll.
Fuq dak li ħsieb ħa waqfu diskussjoni ftit għal issa, ħanisimgħu ritratti u stampi ta' The Travelers wara dik is-sitwa mużikali nkomplu diskussjoni flimkien. ħawkom lura l-program Medjaju tal-Student fuq Campus FM 103.7. Luis, għax ix din id-diska partikolari ritratti u stampi?
Mela, jina number one, toġobna ħafna il-mużika lokali u toġobna l-mużika ta' The Travelers. Imma din id-diska isa ġibri ħafna viżjonijiet f'moħħi ta' mara li qed tikolli s-sib toqgħod b'dak li għandha. Karti soffor u li għalija huma dokumenti li tant nieħu għest nqallef fihom. U anke l-fatt li aħna ngħixu f'soċjetà fejn ħafna drabi dak li mhux qed nara, dak li mhux jgħad viċin tiegħi qisu qatt ma ħajġri lili qisu ma jeżistix. Ekku dan huwa marbut xi ftit anke ma' dak li qed nirriċerka jiena, jiena qed nirriċerka bħalissa l-iskjavi nisa fil-Mediterran fis-seklu 18. Hija xi ħaġa li ġiet minn meta kont studenta l-ewwel darba li kont qed nagħmel bied li kont qiegħda kont nażel numru ta' unit ma' Professur Wettinger li għamel basically ħafna mir-riċerka fuq l-iskjavi u kienet xi ħaġa li taffaxxinani. U anki ġiet anki minn diskussjonijiet li kien ikolli ma' Charles Dalli li huwa tutor li għandi bħalista li nesplora naqra dan l-aspett. Hekk li hemm xi ħaġa li hija fil-passat li ħafna drabi narawha bogħod minna, narawha li ma tistax tiġri lilna. Daw in-nisa li jidhru li kienu bla vuċi, bla ma kellhom xejn. Ma fil-verità meta tibda tqalleb il-karti tirrealizza li l-bniedem dejjem għandu xi ħaġa, meta għandu t-tama u għandu r-rieda, hekk dejjem hemm dik ix-xi ħaġa, l-bniedem dejjem jistinka biex jgħix, biex ikollu vuċi, biex jagħmel xi ħaġa bil-ħajja tiegħu. Ekku din hija xi ħaġa li tolqotni u proprju xtaqt isni nerġa' nagħti l-ħajja ħnejdu hekk lil dawn in-nisa, nagħti l-vuċi lil dawn in-nisa. U min jixtieq tipo isir jaf il-verità tal-ħajja tagħhom fil-perjodu li kienu jgħixu flokkib għaw f'karti statiċi hemm jerġgħu jiena ta' ruħ.
L-istorja hija fil-verità dik l-għodda li nistgħu naqsmu ma' ħadd ieħor dawk l-episodji li forsi jidhru daqshekk il-bogħod.
Ekku, għax eħe, hija l-bogħod minni ma. Jekk forsi tippermettuli esperjenza żgħira li darba kelli xi ħadd li kien ġie l-iskola kien tifel li kien actually fil-concentration camps kien Greek u meta rajtu l-dar raġel qed okay, what is so far away can be so near. Dak li ġara ħafna snin ilu jisterġa' jiġri lili u nixtieq li anki nqajem kuxjenza anki fuq dan is-suġġett. Fuq in-nisa, fuq l-iskjavitu, skjavitu forsi iktar riċenti midli skjavitu li kienna qabel. L-affarijiet jistgħu jerġgħu jiġru, so wieħed
verità. L-iskjavitu mhix xi ħaġa biss tal-passat. Illum il-ġurnata għandna skjavitu li ma narawx għax qabel forsi kienet xi ħaġa titrejdi għan-nies, it was a business, illum il-ġurnata jeżisti skjavitu li diffiċli tidentifikah u għandna skjavitu anke fil-viċin tagħna, ġifieri dawn huma affarijiet li għandna nkunu attenti anke li aħna stess ma noħolqux possibilità għal dawn l-affarijiet li u anke l-istorja tan-nisa ħafna drabi tkun pjuttost qisha magħluqa naħsbu li jien naf awtomatikament meta taħseb iskjavitu taħseb dawk l-iskjavi li bnew is-swar li ġilhom jibnu swar jew li kienu fuq il-Galiż. Imma kellek in-nisa li kienu ta' importanza wkoll fis-soċjetà hawn.
Nisa li rabbew it-tfal u li taw semhom fil-familji u fil-formazzjoni ta' soċjetà mingħajr qatt ħadd ma tkellem fuqhom.
Kif tħoss li dal-istudju għenek fil-karriera tiegħek bħala għalliem mal-istudenti, tħossu li għen fil-klassi eżempju li tista' tispjega l-affarijiet b'ċertu mod differenti jew li tagħtihom anecdotes li kieku m'għamilx tal-kors ma kontx tkun tafu.
L-istudenti tiegħi jħobbu ħafna, nagħmilhom parti mill-lesson ngħidulhom issa aħna għamlu naqra gossip. Gossip nistgħu ngħidu fuq in-nies fil-history għax qed nitkellmu fuq nies fil-passat. U eħe, ħafna drabi għal u hemm naqbad daw naqra snippets ta' affarijiet ġieli jgħidu li issa nara l-karta u nur jom ritratt ta' dokument minn fejn kun sibta din ħaġa. U xi kultant ikoll l-istudenti li jgħidu li l-aħwa kemm nieħu pjaċir għax qed tkellimna fuq il-ħajja tan-nies. Ċertu studenti llum il-ġurnata Sfortunatament, rari kellhom esperjenza fejhom mhom kienet toqgħod bil-qiegħda magħhom tgħidulhom storja qabel jordu. U kif speċjalment fi klassijiet li jkunu iktar ibatu biex jitgħallmu kif tgħidlhom mela darba u b'kulħadd joqgħod attent. U daw li snippets hekk żgħar mill-ħajjiet ta' nies li tgħidulhom isimhom flimma sena għexu jinteressawhom ħafna inhu għassa li għamletni ħafna iktar aware tal-ħajja tan-nies fl-istorja aktar milli tal-gwerer li huwa importanti wkoll. Imma tal-ħajja ta' kuljum li fix-xogħol tiegħi għamilli x-xogħol tiegħi fil-klassi naħseb iktar colorful, iktar interessanti għall-istudenti.
U anke naħseb dak l-element li inti stess serġgħet kont student minnar ma trid ukoll qed tgħin biex tirrelata magħhom?
Ħafna, ħafna. Anke l-fatt li lilhom ġieli li tgħidulhom l-istudenti xi kultant ikunu jieħdu gost ikun jafu ħaġa fuq it-teacher. Fatt li tgħidlhom li int qed tistudja studenti li ġieli kelli fl-option jaspiraw li jkomplu jistudjaw x'ilha anke meta tikber tista' kif tagħmel ukoll. U l-oħrajn ukoll tipo jħossuhom iva li inti qed tagħmel xi ħaġa bħalhom.
Anke li jkollhom it-teacher li qed turihom dokument. Reali, f-sens ritratti, għaw mux ħatħorġ dokumenti l-arkivju, imma turjom tipo, dost jena translate jajtu, għallu ruma jistaw jirrelataw li ara, mela t-teacher għamlita di u kol dil-ħagġa, mux ħagġa fil-bot, tistassi.
Tistassi, iva, iva.
U nasab l-istoria, forsi namlu ftit l-izbal li naraw għarġ xaġa forsi tal-avvenimenti l-gbar, ta' affarijiet li forsi ma' sorx nesperjenza magħhom, ma' fil-verità hija l-istorja magħna hija f'kollox hija fl-ikel hija fil-ħwejjeġ hija kollox dik li qed taqgħa xi ħaġa iktar close to home naħseb tagħmel effett kbir.
Fil-fatt jiena jkolli LSCs fil-klassi li jkunu hemmhekk biex jissapportjaw l-istudenti u biex jitminnhom jgħiduli l-aħwa jien kont nobodu l-history pereżempju. Hekk meta nisma' dal-fatti sirt inkun looking forward biex nara biex ġejja ġdid illum. Eħe, ħafna drabi nitkellmu sa m'inhiex xi feminista minn dawk ta' ġifieri, ma nitkellmu fuq l-irġiel, fuq il-gwerer, fuq ir-rejiet, fuq il-gvernijiet, ma l-ħajja ta' kuljum dawk huma ġast il-highlights tas-soċjetà. Dak li huwa ta' kuljum huwa għall-istudenti anke għalija bħala huwa ħafna iktar rilevanti. U tista' tirrelata miegħu dak, mal-marre ma tantx tista' tirrelata, imma mal-iskjava li pruvat jinnaf tara x'tagħmel biex tagħmel ħajjiet aktar kuntenta jew li saret tħobb lil xi ħadd u ssiltet biex tiżżewġu, jew li saret senjura mhix xejn ma nafx minn xiex, ma dak nista' nirrelata u nista' ngħid tla jien nista' nagħmel hekk ukoll. Allura ħafna drabi ħan inkludi lili ta' bħala studenta wkoll. U ħafna iktar entużjażmanti. Għalija u għal nies li jħobbu dan l-aspett tal-istorja.
Jekk ikollok tgħaddi messaġġ biex nagħlqu l-programm, il-dawk li jew forsi għandhom suġġett passjoni, jew forsi għadda żmien jixtiequ jerġgħu jibdew jistudjaw, jew forsi qatt ma studjaw, jixtiequ jistudjaw l-ewwel darba ma jgħidu l-età ħażomni lura. X'tgħid minnhom il-dawk in-nies?
Jiena l-età assolutament u ma żommokx lura naħseb. Anke l-fatt li xi kultant ngħidu għax issa kbirt u moħħi m'għadux l-istess le, mhux il-każ. Wieħed jadatta. U xi kultant meta tkun għadek żgħir ikollok ħafna frifet u affarijiet ġo moħħok li terfuk. Meta tkun ikbar, tkun iktar jiena nħossni kont iktar focus minkejja ħafna xogħol li kelli. If you have a dream, go for it.
Ekku anke ma tul din is-sens ilha tkellimna ħafna fuq jekk hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmilha, prova u għamilha. Għaliex anke jekk ma tirnexxix mill-ewwel, at least kun provajta dik il-ħolma tiegħek, provajta mela realtà. Anke diskutejna ħafna l-importanza li inti tistudja biex tgħu pjaċir, tistudja u ma tistudjax biss biex issib karriera, għaliex il-ferħ veru tal-istudju ħassibu inti u tistudja dik xi ħaġa li tagħmel għall-qalbek. Warajna ħafna suġġetti differenti u naħseb xi ħaġa li kienet konsistenti f'kollha kien dan il-punt li importanti tagħmel dak li tħobb. Fl-aħħar mill-aħħar.
Naħseb hekk nistgħu nagħlqu b'messaġġ huwa li nimxu bil-passjoni, nagħmlu dak li vera nħobbu u nkunu ċerti bina nifhmisna biex nimxu l quddiem. Grazzi Luis u grazzi Semija tagħna li naqtu magħna din sensi la mid-djarju tal-istudent.
Grazzi.